Så har vi igen bænket os i Studio 8 i Pilestræde, klar til at optage endnu en omgang Q&K, podcasten med stort og småt fra den danske medieverden. Mit navn er Henrik Qvortrup, og sammen med en nøje udvalgt gæstmedvært er jeg din guide på en tur gennem diskussionsegnede dilemmaer fra den journalistiske andedam. Nærmest hæmningsløst iscenesætter visse politikere sig på de sociale medier. På sin Instagram-profil kalder statsministeren sig, nogen vil måske sige lidt kælent, for Mette, og sikrer direkte kommunikation med vælgerne i form af feel-good-billeder. Også Dan Jørgensen giver den gas med selvprofileringen. Og i den forgangne uge fik vi så et indblik i, hvordan den slags foregår. Både når Mette Frederiksen besøger plejehjem, og når Dan Jørgensen giver den som klimaforkæmper i Amazonas. Spørgsmålet er, er det blevet for smart at bære det måske straffen i sig selv? Den snak tager vi lige om lidt. Og så er, det er efterhånden et tid siden, men det er han, Søren Pind, blevet omstridt formand for regeringens medieansvarsudvalg. Og nu er han så, Søren Pind, på banen med et forslag om en statslig instans, der skal kunne bremse medierne i deres arbejde. Og der har rejst sig et ramaskrig. Om den sag taler vi blandt andre med formanden for Danske Medier. Og nu er den der så igen. Diskussionen om brugen, eller snarere den manglende brug af kvindelige ekspertkilder. For på listen over de 50 mest anvendte kilder er der i år kun 5 kvinder. Men er det overhovedet et problem? Nej, siger en kvindelig. Det nævner jeg lige i den her sammenhæng. Nej, siger en kvindelig journalist fra Weekendavisen. Ja, siger så til gengæld den kvindelige formand for Journalistforbundet. Og nu skal jeg så introducere dagens gæstemedvært. Jeg indledte udsendelsen, som jeg altid gør, med at sige, at det var en nøje udvalgt gæstemedvært. Nu kan jeg ikke modstå fristelsen til at sige, at det faktisk i denne uge er en gæstemedvært fra øverste
ja.
Kilde.
Ja. Hylde.
Hylde.
Ja.
Jeg blev så betaget af at kunne sige øverste, at jeg glemte at sige hylde, men det er jo det, det er, ikke sandt, Annette Haik?
As usual. Yes.
Hvordan har du det med den der, pludselig, ja, du har altid været berømt, men du fik sådan en helt anden form for fame der i sommer, da den historie dukkede op over fra folkemødet? Jamen, dig og den øverste hylde.
Jamen, øverste hyldehistorien, den knus elsker jeg jo.
Gør du det?
Ja, for pokker. Det skal man jo gøre. Det er jo, prøv at lægge mærke til, hvor mange gange det udtryk er blevet brugt siden. Det er jo en gave at stå fader til den slags. Så det skal man huske på. Men altså, det vil jeg sagt, så er der jo mange, der forventer, at det fyldte enormt meget i mit liv. Men det er jo kun, når jeg bliver ringet op af en københavnsk journalist, at det overhovedet er noget, der bliver bragt på bane. Altså, det er fyldt nul.
Så hvis vi andre gik rundt i den vildfarelse, som det jo så tilsyneladende er, at du var befandt dig midt i en shitstorm, så...
Jamen, det der jo er med det her, det tror jeg måske er en vigtig lære, det er, at shitstorme på det der internet og på SoMe, det eksisterer jo kun, hvis du går ind i det rum. Hvis du holder dig ude af det, og det kunne jeg fint finde ud af, så mærker du det jo ikke. Altså, jeg kunne være fræk at sige, at jeg havde ikke nogen fodlænke på, vel, så der var ikke noget til at minde mig om, at der var noget. Så jeg havde travlt med mit arbejde i og for sig.
Men hvad var det? Altså, ikke at jeg skal grave for meget i sagen, men dog alligevel. Altså, hvis du sådan lige skal rekapitulere, hvad var det så, der skete der i sommer?
Jamen, der sker jo det, at jeg, og her kommer noget. Altså, jeg var dum ved at træde frem med en historie, som nok var sand, men det kunne jeg ikke bevise. Og det skal man holde op med. Altså, det skal man lade være med. Det skal man holde sig ude af. Så kan det jo være nok så sandt, for hvis du ikke har bevismaterialet...
Og det, der var sandt, bare lige for dem, der ikke kan huske det, hvad var det?
Altså, det, der var sandt, det var...
Siger du?
Nu kan vi så tage den op en gang til, ikke? Men altså, du ved, at Rasmus Paludan, han stod uden for vores dør med sin megafon og råbte i øvrigt efter statsministeren, som jo blandt andet var på besøg hos os, og jeg bad ham om at...
Forføje sig?
Ja, det gjorde på en virkelig venlig måde. Det blev så optaget på noget... et eller andet medie af hans medier, ikke? Og så måtte jeg have fat i politiet, som så sørgede for, at han kom væk.
Men det der med den øverste, og så tredje gang, øverste hylde.
Ja.
Hvad tror du, det var i det, der gjorde, at det i hvert fald visse steder skabte et eller andet?
Ikke. Altså helt honestly, fuldstændig, altså helt ærligt, jeg ved det ikke. For jeg ved jo, jeg kendte jo mine gæster, og i øvrigt var det selskab, jeg henviser til og henviste til dengang, jo ikke det selskab med statsministeren. Så altså af hjertet, det var sgu folk fra øverste hylde. Så for mig er det bare sådan en, ja, det var det jo. Det er jo helt evident.
Og nu har jeg simpelthen lyst til at disrupt formatet her, fordi normalt er det sådan, at i det her program må gæstemedverden afbryde, men nu er der faktisk en af de indforskrevne gæster til senere indslag,
ja, fedt.
Der gerne vil, tror jeg, stille dig, Annette, et spørgsmål. Og nu kigger jeg over på dig, Mads Brøgger.
Jeg vil bare lige følge op på, altså, hvorfor det tilsyneladende fremkalder et rammeskrig, når der bliver talt om, at man beværter folk fra den øverste hylde.
Ja.
Og der tænker jeg, at det er jo fordi, at mange danskere lever i en vildfarelse om, at vi lever i et klasseløst samfund, hvor alle er lige, hvilket jo er en stor fed løgn. Danmark er i udtalt grad et klassesamfund, bare ikke lige så markeret og tydeligt som for eksempel over i England. Og når danskere så bliver mindet om det, så bliver de æderspændt rasende. Og det kan man simpelthen ikke tåle at blive mindet om.
Eller også var der bare dem, der tænkte, nu kigger jeg over på dig, Annette, ja. Altså, som tænkte, at det var bare dig, der ligesom skulle bryste dig lidt af, at det øverste men, selskab var hos dig.
Ja, det er da mega stolt af. Selvfølgelig er jeg stolt af, at vi driver et sted, hvor dem, som har adgang til at gøre, altså betale sig fra hvad som helst, de ser de vildeste steder i verden, de rejser de vildeste steder hen, de vælger os. Ja, selvfølgelig er jeg stolt af det.
Og nu er jeg ikke en mand, der sådan sædvanligvis trækker i jantelovskortet, men nu gør det så alligevel den her gang. Var det det, vi oplevede, tror du? En jantelovsreaktion over, at...
Den kan du få lov at placere, den vil jeg ikke placere.
Hvad siger du, Mads?
Ja, altså, jeg synes, jantelovskortet er så, så fortærsket og misbrugt, at man skal være meget forsigtig med at spille det på banen. Folk, der påberåber sig jantelov, er oftest umulige, så dummerjander.
Den slags, der bruger for mange udråbstegn, når de skal skrive, ikke?
Ja, og klaphatte.
Mm. Nu er jeg ekstra glad for, at jeg ikke trak det kort.
Og jeg gjorde det meget, meget, meget forsigtigt. Inden vi nu afrunder denne her indledende snak med dig, Annette Haik, så lad os lige få på plads. Jeg har ofte journalister siddende i den stol, du sidder i der. Ja. At du har betragtet som sådan?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg har arbejdet for journalistiske medier altid siden 1987.
Herunder dette, som vi sidder på lige nu, BT.
I 20 af de år for BT, hvor jeg har skrevet fast ugentligt. Så på den måde kan man sige, at jeg jo i en eller anden grad er skolet, og så alligevel ikke, jeg har ikke uddannelsen som sådan, som jeg kan påberåbe mig. Men jeg har altid arbejdet for et journalistisk medie, enten en tv-station eller en faktisk skrivende. Jeg tror faktisk ikke, jeg har været uden for et skrevet journalistisk medie andet end de sidste 3 år siden 87. Ellers har jeg altid haft en eller anden form for ansættelse.
Og tag mit ord for det, og jeg kommer fra et sted, hvor man uddanner journalister, nemlig journalisterskolen, at det ikke er et afgørende parameter for, om man kan kalde sig journalist. Hvad siger du, Mads?
Jamen, jeg er helt enig. Altså, journalistik som praksis er jo ikke raketvidenskab. Teorien kan man lære på ganske få uger. Så er der det at praktisere journalistik, og det er jo i vid udstrækning learning by doing. Og jo mere man har med i rygsækken, som handler om alt muligt andet end hvad man lærer på Journalisthøjskolen og på RUC og på SDU, jo bedre, vil jeg sige.
Og på Journalisthøjskolen lærer man med statsgaranti ikke, hvordan man er Arter Signe.
Nej, det gør man nok ikke. Men det har jeg været i nok noget, der minder om 25 år. Den officielle danske Anders Signe, og den første og eneste af sin slags, kan man sige, fordi tidligere, der oversatte man ganske enkelt ikke de her main characters fra Disney.
Kan du give en lille smagsprøve?
Jamen, det kan jeg nemt, fordi hun lyder faktisk ligesom mig, bare i en sød udgave, plejer jeg gerne at sige. Ikke? Altså, hun taler mere sådan her, du Anders, gider du ikke lige at massere mine fusser? Og hvis hun så bliver lidt skrabedulle i det, så kommer hun jo let til at lyde som Yvonne, som jeg også har lagt stemme til på den versionering.
Så der er en glidende overgang fra...
Der er faktisk en glidende takling.
Fra Anders Signe til Yvonne.
Det siger jeg da, Kjeld. Meget har du budt mig. Men nu er det slut med hundehoveder og hængerøve, hvor herre bevares.
Det er du meget god til, synes jeg. Lad det være den afsluttede bemærkning i den indledende runde. Vi fik en gang Anders Signe og en gang Yvonne. Velkommen til, Annette Heick. Vi skal se lidt på, hvordan ministre markedsfører sig, iscenesætter sig selv ud på de sociale medier. Og jeg plejer jo gerne at spørge min gæstemedvært, hvad har du noteret der? Men der ved jeg jo, at du måske ikke er noget oplagt sandhedsvidende, al den stund, at du er sådan en lille smule fraværende på de sociale medier.
Ja. Ikke fuldstændig fraværende, men lidt fraværende er jeg da. Altså, men jeg selvfølgelig bemærker jeg, at vores ministre er på de sociale medier. Og i virkeligheden har jeg har to holdninger i det. Den ene holdning er, at jeg generelt synes, at i det øjeblik, man bliver valgt ind i Folketinget, så synes jeg faktisk, der skulle være en regel om, at man ikke måtte have en profil på sociale medier.
Hvorfor det?
Jamen, af flere årsager. Både fordi jeg synes, at det nemt kommer til at være et lidt falsk billede, der bliver stillet op. Og vi ved, at mange kun ser de sociale medier. Så de bliver kun mødt af det, der er der. Hvilket så bliver et falsk billede. Altså kig til USA, hvor man styrer alle typer medier. Ikke? Det er den ene ting. Og den anden ting er, jeg tror, at rigtig mange af de stresstilfælde, som vi har set inden fra Christiansborg, handler om det enorme pres, de må føle på de sociale medier. Jeg kan slet ikke regne ud, og forfærdeligt det må være at skulle stå model til alt muligt derinde. Så derfor synes jeg, det vil spare rigtig mange mennesker for en masse besvær. Når det så er sagt, jamen så synes jeg, at der er nogen, der er dygtigere end andre. Og vi har en statsminister, der er rigtig dygtig til det. Vi har en Alex Vanopslagh, der er rigtig dygtig til det. Jeg synes faktisk også, at Lars Lykke gør det rigtig udmærket.
Velkommen til, Astrid Haug. Du er nemlig også i studiet. Har Annette Heick ret i, at det er et... for nogen næsten umenneskelig pres at være på de der sociale medier for politikerne?
Ja, det vil jeg give hende ret i. Jeg synes, forslaget om, at de ikke skal være på sociale medier, det er temmelig vildt, men der skal nok være nogen, der vil være enige med det, og nok også mange politikere, som vil sige, det vil de simpelthen ikke give fra sig, fordi nu er de blevet, jeg vil næsten sige, afhængige af det at være på sociale medier. Men det er brutalt. Og der er mange undersøgelser, der viser, altså de får enormt meget had, de får enormt mange trusler. Det rammer de kvindelige politikere meget hårdere, end det rammer de mandlige politikere. Og det er helt klart noget af det, der giver et enormt stort arbejdspres. Også fordi de faktisk, altså de skal ligesom være topministre, for at de har sådan et apparat omkring sig til at stå for de der sociale medier. Ellers er der rigtig mange af dem derinde, altså menige folketingsmedlemmer, som er overladt til sig selv.
Så, og ja. Astrid Haug, når jeg har inviteret dig herind, så er det fordi, at du er... en af de ypperste eksperter på netop...
Øverste hylde.
Øverste hylde. Endnu en. Og velkommen til. Bare lige forlængelse af det, du sagde der, Astrid. Hvorfor er det... Jeg tror godt, vi kan regne det ud, men prøv lige at sætte nogle flere ord på. Hvorfor er det, at de ikke vil give det fra sig?
Jamen, jeg har fulgt den her udvikling nærmest de 20 år, hvor Facebook har eksisteret og startet i amerikansk politik, og så har været arbejdet i dansk politik som rådgiver. Og dengang, hvor de begyndte at få sociale medier, så var det jo altså, det var sådan nærmest magisk, at lige pludselig så kunne de komme udenom sådan nogen som jer, journalisterne, og det filtrer alle jeres besværlige spørgsmål og vinklede overskrifter osv., og så bare direkte ud til herre og fru Danmark på primært Facebook dengang, og som også stadig er primært Facebook. Det vil sige, at de kunne selv skrive det. Og vi har også set mange politikere, blandt andet Lars Løkke, som har været eminent til, når man vidste, om der var en dårlig historie på vej i morgen i Ekstrabladet eller et andet medie, så kunne man lige tage brøden af det ved om aftenen gå ud og sige, i morgen kan du læse Ekstrabladet, og jeg har taget af kassen. Det har jeg selvfølgelig ikke, og her kan du få min forklaring. Så det er en gave til politikerne, og de sådan mere idealistiske af dem, de vil sige, om det er godt at høre, hvad danskerne de siger, og vi får nogle input. Men i dag, så er det i primært sådan et nyt broadcast-medie. Altså, det gælder om at komme ud til så mange som muligt helt gratis.
Og som jeg sagde op i indledningen af udsendelsen, ugen her var jo den, hvor vi fik et på mange måder unikt indblik i, hvordan det foregår nede i, skal vi kalde det, SoMe-maskinrummet. Fordi der var en historie i Jyllandsposten, der handlede om, hvordan statsministeren iscenesætter sig, da hun er ude i Danmark. Det kan man lige vende tilbage til. Og så var der en i Frihedsbrevet.
Ja.
Og så kiggede jeg over på dig, Mads Brøgger, for det handlede ikke om statsministeren, det handlede om klimaminister, eller udviklingsminister, undskyld, Dan Jørgensen. Prøv lige at gøre os klub, for dem, der ikke måtte have et abonnement på Frihedsbrevet, hvad havde han i den historie om?
Han er jo også minister for global klimapolitik.
Det er han også, ja.
Og i den egenskab, tilbage i august 23, damper han afsted til Brasilien med et større entourage. 10-11 embedsmænd. Og i forlængelse deraf bliver der så fløjet en ekstra kommunikationsmedarbejder fra Udenrigsministeriet til Brasilien, og hun møder så Dan Jørgensen i regnskoven i Amazonas, og optager en video med sin mobiltelefon, der varer under et minut, og så rejser hun tilbage igen. Hun er i Brasilien i under døgn. Og den flyrejse har cirka kostet 20.000 kroner.
Og bare lige for, at vi kan anskueliggøre, hvad det er, vi taler om her, så fandt jeg på Instagram det klip, som den hidkaldte fotograf fra København rent faktisk...
Kommunikationsmedarbejderen
rent faktisk formåede at få lavet derude i de varme lande. Lad os lige prøve at høre det lille klip.
Vi har besluttet, at vi vil hjælpe Brasilien med at bevare Amazonskoven. Den er helt utrolig vigtig for verdens biodiversitet. Den er vigtig i forhold til at bekæmpe klimaforandringerne. Og så mener vi, at det faktisk er et globalt ansvar. Ikke kun et ansvar, som brasilianerne må løfte alene, men et ansvar, vi alle sammen skal være med til at løfte.
Og det er udmærket. Og man ser Dan Jørgensen i noget khaki-outfit der. Man kan fornemme fugten, den fugtige hede derude. Men Astrid Haug, er det en hidkaldt medarbejder fra København værd, det her?
Nej, det her, det er torskedumt. Der burde være en af de i alt 12 mennesker, som jeg kan regne mig frem til ud fra Masses historie, som er afsted på den her tur, som rejser et flag og siger, nu må vi simpelthen tænke os om. Vi sidder, samtlige virksomheder er blevet pålagt at skulle lave det ene klimaregnskab efter det andet. Man skal ned på flyveture alle steder for ligesom at kunne leve op til nogle af de her regnskaber rundt omkring i virksomhederne. At man så ikke fra politisk side kan se, hvor vi bliver også nødt til lige at gribe i egen barm og have en eller anden form for fairness i forhold til, hvor mange folk vi flyver rundt omkring i verden. Og især det her, hvor man siger, hvad er så outputtet? Skal en departementschef med? Ja, det kan du godt argumentere for. Måske en spindoktor osv. Men for det første, de der 11-12 stykker, eller 10-11 stykker, og så en ekstra pressemedarbejder. Det hører sig ikke til. Og jeg tror, at man skal vende sig til, at det er nogle helt andre standarder, man skal leve op til i dag, end det var for bare 5-10 år
siden. Men Astrid, kunne den kælderkolde analyse ikke være hos Dan Jørgensen og hans rådgiver, at den slags højstemte diskussioner om ansvar og sådan noget føres i de finere salonger, som en tidligere minister ville sige. Til gengæld, når Dan Jørgensen lige igennem til sit publikum ude på de sociale medier.
Altså det gør han jo i det omfang, det ikke bliver afsløret, kan man sige. Men det gør det jo her, og det her med at få de her historier frem, hvad der foregår bagom. Jeg ved, det er noget, jeg kunne forestille mig, at politikerne synes er meget irriterende, men jeg synes, det er rigtig godt, det kommer frem, at vi begynder at stille nogle krav. Fordi det er jo, altså det er svært ikke at se det som en form for sådan en hykleri, at man pålægger alle andre at skulle stramme op på de her ting. Og så kan man jo selvfølgelig godt fra ministeriets side at forsvare, når man altså, vi er 12 personer i Rio, det er, har jeg regnet frem til omkring 18 ton CO2 for at komme frem og tilbage. Det kan vi godt forsvare, fordi nu redder vi Amazonas. Men man kunne spørge, kunne man have gjort det uden at tage afsted? Kunne man have gjort det med betydeligt færre? Kunne man i hvert fald have gjort det uden den der ene kommunikationsmedarbejder, som må tage frem og tilbage i løbet af
den,
et døgn?
Den haste tilkaldte der. Og så lad os så gå til den anden historie, der kom frem i ugen her, og koble den til det her, nemlig Jyllandspostens meget interessante beskrivelse af, hvad der gik forud for, at Mette Frederiksen besøgte et plejehjem i Rødovre. Nemlig en udveksling af mange mails mellem dem, der skulle tilrettelægge i statsministeriet, og så embedsmændene i Rødovre Kommune, hvor det fremgik klart, at så få embedsfolk som overhovedet muligt, hvis det stod til statsministeriet, og så mange gamle som overhovedet muligt, som statsministeren kunne blive set sammen med. Er det samme surdej som den historie, I har, Mads, tænker du?
Jamen, det giver jo et indblik i det, hvad er det, den franske filminstruktør Guy Debord kaldte skuespilsamfundet tilbage i 50'erne eller 60'erne. Altså, at det hele ligesom bliver en styret performance. Men det giver også indblik i en detaljeringsgrad, som er svimlende. Altså, de går så meget i detalje med, hvad der skal ske under dette plejehjemsbesøg, at plejehjemsbestyreren siger på et tidspunkt, prøv at høre, vi kan også bare droppe det, fordi nu er vi snart ude i noget, der er absurd. Det nærmer sig Truman Show. At det er simpelthen en kunstig virkelighed, hvor man er helt nede i det, man kalder nitty-gritty. Og når man når derud, så synes jeg, det er blevet grotesk.
Altså, ja, men der, hvor historien bliver grotesk, og det er jo sådan det absurd i det, fordi det, som den her meget veliscenesatte ældre reform jo skal gøre, det er at opgøre minuttyraniet. Men netop i de her mailkorrespondancer er det jo sådan noget, at de her 10 minutter skal væk, og hvad skal vi bruge de her minutter? Altså, det er jo virkelig minuttyrani.
Og det spørger Jyllandsposten faktisk også om i statsministeriet, om ja. Det ikke er tankevækkende i den selv samme uge, hvor man får at vide, at nu skal der være færre restriktioner, mindre styring af plejehjemmene, så kører så det her. Og der svarede så fra statsministeriet, det kan man slet ikke sammenligne.
Nej, men det er jo det, der gør historien, kan man sige, paradoksal, og netop igen udstiller en eller anden form for sådan en dobbeltmoral, at vi har nogle standarder, men I skal gøre noget andet. Men man kan sige, når jeg læser den her mailkorrespondance, nu har jeg både siddet i kommune og ministerium, hvor jeg siger, det overrasker mig ikke. Altså det tænker jeg er mere normalt, end man lige forestiller sig, at det foregår på den her måde. Og skal man læse det venligt, så er det jo et udtryk for, at statsministeren rent faktisk gerne vil mødes med så mange ældre som muligt. Og lidt mere kynisk, så er det et udtryk for, at det skal se ud som om, at hun er rigtig god til at snakke med ældre mennesker.
Og hvorfor en abonnerer du mest på, at de udlægninger?
Jeg har faktisk en idé om, at hun godt kan lide at snakke med ældre mennesker. Det er jo i sig selv meget beundringsværdigt, men man kan jo også se på sociale medier, og det er jo så både på hendes egen Mette-kanal på Instagram, men også på Socialdemokratiet, og det synes jeg også er interessant at tage med, at der er masser af billeder, hvor man ser Mette Frederiksen tale med en eller to ældre, og så kan man faktisk på nogle andre billeder se, hvordan også ældreministeren er blevet skåret ud, og også hvordan der jo netop er journalister og kamerafolk og andre folk til stede, men på billederne ser det ud, som om det kun er Mette i sådan en intim samtale, og så er vi over i det, netop Mads Brygger siger, sådan en teaterskabt virkelighed.
Ja, og man skal jo ikke være Einstein for at regne ud, at det gør hun nok, Mette Frederiksen, fordi hun og hendes rådgiver formoder, at det er der noget slagkraft i, det er der noget appel i, ude hos de vælger, hun gerne vil have fat i. Men, jeg kunne godt tænke mig at rejse spørgsmålet, kan der ikke komme så meget negativt fokus på, hvad de gør og hvordan de gør det, at det der med, at man når ud til mange, faktisk fortoner sig, eller hvad, Astrid?
Altså, jeg tror lige med Mette Frederiksen, så tror jeg faktisk, at det går fint med den selvfremstilling. Der har været grin meget af hendes makralmad og vinduespustning osv. Men jeg tror ikke, at det er noget, som hendes vælger går så meget op i. Fordi hvis det ikke virkede, altså det er jo i form af likes og kommentarer osv., så vil de gøre noget andet.
Hvad tænker du, Mads?
Jamen, det tror jeg, Astrid har grundlæggende ret i. Altså, hvis det ikke fungerer, så vil de givetvis skifte strategi. Og så netop fordi, som vi taler om indledningsmæssigt, at de har skåret mellemmanden ud, medierne, hvor vi sidder og taler om, at det er for meget, at det er for langt ude nu osv. Men de er bare et helt andet sted, fordi de taler direkte til deres modtagere, og de finere franske detaljer og overvejelser om det når ikke frem til dem.
Men det lyder, der er nogen, der vil sige, at det er meget arrogant at tænke sådan. Altså, hvorfor skulle dem, som de gerne vil kommunikere med, ikke kunne give den som kritiske forbruger, hvad det her angår?
Ja, jamen, man kan jo, nu skal man jo være forsigtig med at slutte fra kommentartrådet til virkeligheden. Men hvis man går ind på at Mette på Instagram og konstatere ved selvsyn, hvor ufattelig mange likes hendes opslag får, og hvor utrolig mange begejstrede kommentarer der er, så virker det som om, at uanset hvad der ellers foregår i denne verden, og hvad der er i svang i dansk politik, så knus elsker de det. Der er selvfølgelig perioder, hvor der er et misforhold mellem billede og kommentarspor. Jeg kan huske, da hun ind under jul toner frem med et enormt fad med æbleskiver, så nede i kommentarsporet, at det ren had omkring...
Det handlede meget om Palæstina.
Om Israel-Palæstina, ikke? Men de har klart og tydeligt en fest med at kommunikere direkte til deres modtagere uden om medierne. Kongehuset er begyndt på det samme. Så jeg kan ikke forestille mig, at de ikke bare klør på med det.
Du nikker, Annette Heik.
Ja, men det er jo bare fordi, jeg tænker, jamen... mistænkeliggørelsen, og så alt det had, du lige beskriver, som også kommer på et æbleskiveopslag, lagt sammen med, at vi sidder her og alle sammen godt kan blive forarvet over, at der bruges penge på at rejse en medarbejder ud til Amazonas til Dan Jørgensen. Jamen alt det kunne vi jo spare hinanden og samfundet for, ved simpelthen bare at sige, sociale medier hører ikke til på Christiansborg. Punktum.
Altså jeg vil sige, jeg tror ikke den flyver den der nette, men jeg synes det er et modigt bud, men hvis man skal komme der lidt i møde på den, så er det jo faktisk sådan at altså tv-reklamer er forbudt i Danmark.
Jeg skulle lige så sige det, altså det kunne man jo godt gøre.
Fordi man forbød det dengang, fordi man sagde at det var simpelthen for farligt at få de der politikere direkte ind i folks stuer, ikke? Og det tror jeg vi er mange der er glade for at det blev forbudt i sin tid, for så slipper vi
men Astrid for Haug, altså i forlængelse af det Annette siger, hvis det var farligt. Mm-hmm. Sådan med sådan lidt formønner tankegang. Hvorfor er de sociale medier så ikke farlige?
Jamen,
det er de også.
Det er de i princippet også, og det er også sidder og tænker, eller sidder og kommer til at tænke på før, altså de her billeder med Mette Frederiksen på plejehjem og æbleskiver osv., det er en meget mere følelsesbetonet kommunikation, end når der er et journalistisk filter indover, for der får man ikke lov til bare at stå med et fad æbleskiver, eller sige noget om makrelmader, eller ældre, uden at få de her kritiske spørgsmål. Så det er jo derfor vigtigt, at vi stadig har stærke medier, og der er jo noget med balancen der, som man sådan godt kan være lidt bekymret for, at de her sociale medier er så store og fylder så meget, og det er jo på bekostning af de, kan man sige, de sådan gammeldags eller etablerede medier. Og det er jo det skifte, vi har set også i de sidste 10-15 år, hvor annoncemarkedet er skiftet over til Google og Facebook. Så det giver da andet til en større bekymring på den måde.
Og lige her til sidst.
Men jeg synes også lidt, at det har ikke har en pointe i den forstand, at sådan som Folketinget er tænkt, så er det jo ikke tænkt til, at de 179 medlemmer sidder nede på deres pladser og scroller løs på deres sociale medieprofiler, og hvem der skriver hvad om hvem osv. Det er jo tænkt sådan, at de skal sidde og have deres opmærksomhed rettet mod talerstolen og lovgivningsarbejdet osv. Men når man sidder oppe i presselogen på Christiansborg og kigger ned i salen, de er stort set alle sammen i gang med enten deres mobiltelefoner eller andre devices, iPads og så videre, og er alle andre steder end til stede i salen. Så for at starte et sted, synes jeg, det ville være helt oplagt, når man nu også diskuterer, at børn ikke må have mobiltelefoner i klasseværelset, at man sagde, inde i Folketinget, der må man ikke have mobiltelefoner, man må ikke have iPads, man er nødt til at have sin opmærksomhed der, hvor man er.
Men man skal, Mads, og jeg kigger også over på dig, Astrid, vel være mere end almindeligt naiv, hvis man tror, at det her ikke er kommet for at blive på den ene eller på den anden måde. Det her med, at man søger at ramme vælgerne via kanaler, som, hvor der ikke er en mellemmand, der hedder medierne.
Selvfølgelig, men man sender jo et mærkeligt signal, når folk ved selvsyn kan se billeder fra Folketinget, hvor politikerne altså sidder og kigger ned i mobiltelefon.
Prøv at forestille dig, at det var en anden arbejdsplads. En hvilken som helst anden arbejdsplads, at folk de sad med deres eget private sociale medie. Altså, og her er det Danmarks måske vigtigste arbejdsplads. Mm. Det er dem, der skal passe på os, hvis der pludselig bliver krig.
Men du siger, Astrid, den kommer aldrig op at flyve.
Jeg tror det ikke. Altså, når jeg lytter til mine medgæster hen, så tænker jeg, sådan en digital detox i en uges tid, måske bare på Christiansborg, kunne være meget sjovt eksperiment. De laver ikke så mange eksperimenter derinde, så det kan jeg simpelthen ikke se, fordi det er jo ligesom nogle af de der regler for partistøtte og alle mulige andre ting. Det er meget godt, når du er opposition, men når du så selv har magten eller selv har behovet for at komme ud, så kommer du ikke til at se de der ændringer.
Og der er ikke en risiko for, at det bliver, også i vælgernes øjne, for smart, for gennemskueligt, for iscenesæt?
Jo, det gør det i forhold til nogle segmenter, men der er vælgerne jo meget forskellige heldigvis, så det er lidt forskelligt, om du er om du er Liberal Alliance, eller du er Radikal, eller du er DF, eller noget andet, de her vælger, men man kan gå ret langt i forhold til at iscenesætte sin tilstedeværelse på sociale medier. Det har vi jo også set, nu kommer jeg til at tænke på Catherine Deer, som en helt anden sag, som så jo kan man sige, hvor den her selv iscenesættelse bliver afsløret, men det er bare for at sige, det er enormt nemt i virkeligheden som politiker også at iscenesætte dig på sociale medier. Så det er simpelthen forfriskende ikke at gøre det.
Synes du, Annette Haig, at der er behov for, at vi i medierne bliver holdt mere øje med?
Okay, det var et sindssygt svært spørgsmål, faktisk. Vi har jo en instans, der, kan man sige, holder øje med, eller i hvert fald tryktester en gang imellem, om det, der bliver skrevet, er OK eller ikke er OK, altså pressenævnet.
Ja. Men der er dem, der mener, at det er sådan at sammenligne med noget meget impotent. Fordi ja, der ikke er nogen altså, sanktioner rigtigt.
Ja, det er rigtigt. Altså, og når jeg er lidt fluffy i mit svar, så er det også fordi, jeg synes hele den her koranlov, var det ikke det, vi kaldte den?
Mm.
Hele den diskussion, synes jeg, blev rigtig svær. Fordi jeg godt forstod i virkeligheden begge sider. Så jeg synes faktisk, det er en virkelig svær... jeg synes, det er en svær debat at tage, og jeg synes, at det kan være svært for menige danskere at forstå. Altså, for der er simpelthen nogle ting, som medierne skriver, som for menige danskere er voldsomt, eller for meget, og hvor man nogle gange vil ønske, at man kunne styre det. Altså, behøver vi at skrive det her? Behøver vi at piske en stemning op?
Og nu vil jeg ikke på nogen måde genere dig, men jeg vil godt tillade mig at sige, at du ikke svarede helt klart på mit spørgsmål.
Det kan du roligt sige.
Det kan altså gengæld en, der ville kunne svare fedt, rimelig klart
på. Skal vi så ikke spørge ham i stedet? Eller hende?
Ham, som jeg tænker på, han vil ikke være med. Han hedder nemlig Søren Pind. og han er formand for Medieansvarsudvalget. Og i denne her uge blev vi en lille smule klogere på, hvilke tanker han gør sig.
Ja.
Fordi Medieansvarsudvalget arbejder på at se, om der er nogle ting, der skal ændres her.
Mm-hmm.
Og der blev så lækket et skriv, og det er ikke nogen helt fjern tanke, at det skriv meget vel kunne stamme fra Søren Pind. Et skriv, der går på, at vi i Danmark skal have en statslig organisation, der på en eller anden måde skal kunne gå ind og have hånd- og halsret over, hvad medierne foretager sig, en slags...
Er der nogle eksempler?
Nogen vil kalde det sheriff, det har du gjort i din omtale af det, Mads Brøgger. Og så er der Danske Medier, interesseorganisationen for BT og andre for mediebranchen, som har været ude og sige, at det er et fuldstændig uhørt forslag. Det er dig, der har sagt det, Christina Blågaard, og du er formand for Danske Medier. Hvorfor er det uhørt at tænke på mere styring?
Jeg synes, det er uhørt. Det der, hvor det starter, det er to dele. Dels så er det statslige, den statslige styring. Jeg vil ikke afvise, at der kan være brug for, at de presseetiske regler følger med tiden. Vi har lige opdateret dem. De er lige blevet offentliggjort nye presseetiske regler her i december. Så der kan være sagtens svære ting, hvor vi skal følge med tiden. Vi har et udmærket selvjustitssystem, og det, der er unikt ved medierne, og jeg ved godt, at folk kan være trætte af, at medierne synes, at vi er så skide unikke. Men det er, at vi har et behov for den armslængde til den statslige styring på grund af ytringsfriheden, som er altså stadfæstet i vores grundprincipper i det her samfund. Så det, at der skal være en statslig styring ind over det, er en virkelig dårlig idé. Det andet, der er en virkelig dårlig idé, det er at blande det sammen med styring af platforme og af influencer og alle mulige aktører i den offentlige samtale, som har alle mulige andre incitamentstrukturer end medierne. De publicistiske medier har den unikke incitamentstruktur, at hvis ikke vi har vores troværdighed, så har vi ingenting. Det gælder både i forhold til vores forretningsmodeller, og det gælder i forhold til vores publicistiske raison d'être.
Men tror du ikke, der er mange, der vil til det, vi siger? Ja, det er meget godt, at hun siger det, men se, hvordan det er gået. Altså, det kan godt være, at det skulle selvdisciplinere, men det har det ikke gjort.
At de presseetiske regler...
Nej, at man har en anden ønske om at tage sig troværdige ud.
Jamen, jeg synes egentlig, at det der historien om mediernes... mediernes problemer er voldsomt overdrevne. Man skyder gråspurve med kanoner her. Det kan sagtens være, at vi har et behov for, og det vil jeg meget gerne medgive, vi har et behov for at være meget bedre til at forklare, hvordan det er, vi fungerer. Når der for eksempel opstår en debat om forskellige medier med forskellige vinkler, så bliver der begået nogle falske forudsætninger her, fordi det kan godt være, at de medier, som Mads arbejder for, har som en del af jeres raison d'être at gå efter magthaverne. Det er et. Det betyder, at man tager nogle bestemte historier og stiller nogle bestemte spørgsmål. de medier, som jeg repræsenterer, når jeg ikke lige er formand for Danske Medier, tager udgangspunkt i teknologi og i videnskab og i hvad er... Så hvis vi ser på Nordic Waste, så vi går efter magthaverne, hvem har gjort hvad, vi vil gå efter, når Mette Frederiksen tæller sig op og siger, at forureneren betaler, så vi går efter, hvad har mekanismerne været på plads til at sikre forurening, at forureneren betaler, og hvad der er i øvrigt sket. Så det er jo forskellige, begge dele af medier, men det er medier med forskellige udgangspunkt. Det er vi ikke altid gode nok til at forklare, men jeg synes egentlig, at det er et falsk problem at påstå, at der bliver produceret store mængder af falsk journalistik i Danmark. Det gør der ikke.
Og Christina har allerede afsløret, Mads, at du sidder i studiet nu, og du, Christina, kaldte forslaget om en statslig instans for uhørt, og du gik skridtet videre på din Twitter-profil, X-profil, Søren. Du skrev nemlig, at det er knald i låget, det her. Det er vanvid. Og Søren Pind har åbenbart fantaseret om, mener du, en statslig medie. Sheriff. Jeg synes måske, det her i vist omfang også lugter af, at du er bange for at blive set efter i kortene.
Det, jeg skrev der, det er endnu et tweet ud af en lang række, eller endnu et X ud af en lang række, om Søren Pinds rolle i medieansvarsudvalget, hvor jeg meget tidligt var fremme og erklærer at gøre ham til formand for det udvalg. Med det, han har sagt og skrevet om dansk presse, det svarer lidt til at gøre, jeg ved ikke, Idi Amin til formand for en demokratikommission. Fordi Søren Pind, og det vil jeg bare lige gerne minde om, han har jo skrevet i Berlingske, at den danske presse undergraver demokratiet. Det er et ekstremt synspunkt. Og så er han så blevet sat i spidsen for et udvalg, der skal udvikle nye mekanismer for, hvordan medierne skal opføre sig ansvarligt. Og der er simpelthen nødt til at sige, helt grundlæggende, dansk presse opfører sig eksemplarisk. Vi har altså medier, som er i vid udstrækning dydsmønstre. Der er nogle tanker omkring, om der skal være en såkaldt medieombudsmand, som måske kunne være interessant og relevante, men så skal det være sådan, som det er i Sverige, hvor medieombudsmanden er finansieret industrien selv.
Men Christina og Mads, kan I ikke selv høre det? Altså, I sidder her og bliver så rørende enige om, at danske medier opfører sig eksemplarisk, at det måske i sig selv er et af hovedargumenterne for, at der skulle en ind og kigge på det her, som ikke tilhører kredsen af mediefolk.
Jeg er bare lige nødt til at gøre mit argument færdig, at der må gerne være en medieombudsmand, som i Sverige, men så skal vedkommende, synes jeg, og tror jeg på, insisterer på, skal vedkommende være finansieret af industrien selv. Det skal ikke være en, der er betalt af staten for at rygte medierne.
Prøv lige at forklare mig, hvorfor det er et problem.
Simpelthen på grund af armslængde og interessesammenblanding. Jeg synes, det ville være godt, hvis der var en medieombudsmand, det er i hvert fald en tanke, ikke er mig fremmed, som i en vekselvirkning med pressenævnet kunne være udadreagerende, selv tage sager op, for eksempel i forbindelse med sagen om DR's dokumentar om Simon Spies og morgenbolddamerne sagde, ved I hvad, det her det fylder noget i debatten, nu kigger jeg nærmere på det, og så kommer jeg med en udtalelse. Det synes jeg vil være godt i forhold til pressenævnet, som er en meget om sig selv lukket instans, som en gang imellem udkommer med kritik. Og det kan måske også godt være svært for manden og kvinden på gaden at forstå, hvad det er. Det Søren Pind fantaserer om, det er en statsfinansieret, statsunderstøttet medieombudsmand, som skal være ekstremt udadreagerende, men som også skal, og det er her, jeg synes, det bliver uhyggeligt og problematisk, som skal kunne blande sig i researchfasen, som skal kunne foretage politianmeldelser, skal være altså vildt og voldsomt handlende i alle mulige retninger, og der er vi ude i noget, som er imod alt, hvad altså pressefrihed og ytringsfrihed handler om. Og her viser Søren Pind sit sande ansigt. Det er jo Søren Pinds fantasi om en mediesheriff, som skal holde pressen i ørerne. Og det er også urovækkende, han skriver om, at der skal indføres nogle nye normer for redelighed osv. Jeg synes, det er et enormt uhyggeligt skriv, han har begået.
Og jeg skal lige for en ordens skyld sige, at jeg selvfølgelig har spurgt Søren Pind, om han vil medvirke i programmet her, og han svarer venligt tilbage. Ellers tak, og siger, at det må vi se på, når medieansvarsudvalget kommer videre med sit arbejde. Men Christina Blågaard fra Danske Medier, formand i Danske Medier, prøv lige at forklare mig, hvorfor at det ikke er okay sådan som Mads siger, hvis du er enig i det, det fornemmer jeg, at der er en eller anden statslig instans, når vi i alle andre sammenhænge kender, at staten kan gå ind og kontrollere, altså anklagemyndigheden kan sige, at her er et eller andet, der ikke foregår, som det skal. Vi lægger sag an. Hvorfor er det, at medierne skal være hævet over en kontrol på den måde?
Fordi mediernes opgave, det er, der er sådan en misforståelse, som jeg nogle gange prøver at tale med folk om, i det her mediernes rolle i den demokratiske samtale. Der ligger fra politisk side sådan, at den demokratiske samtale skal være god, den skal være bedre, den skal være konstruktiv. Mediernes rolle i den ligning er bare ikke at gøre samtalen konstruktiv. Det er sådan set ikke vores rolle. Vores rolle er at oplyse den og sørge for, at den samtale, der foregår i det politiske rum, den er oplyst. Og det er ikke altid behageligt. Det er ikke altid rart. De oplysninger, vi kommer med, hvilken vinkel vi så indkommer med dem fra, er tit ubehagelige. Og der dur det bare ikke, og det er ikke det samme som hvis du har en forbrugerombudsmand eller Folketingets ombudsmand, fordi vores opgave er sådan set at oplyse, også når det gør ondt. Og der kommer armslængden, som jeg siger, ind i billedet. Hvis vi skal kunne gøre det, hvis vi skal kunne lave vores arbejde, så er vi nødt til at have en meget solid armslængde for at kunne det. Og når det så er sagt, så griber vi i egen barm og siger, jamen, hvad sker der? Er pressenævnet, er det opdateret? Der er, hvem som helst kan, som det er lige nu, tilmelde sig pressenævnet og bruge det som et figenblad for at lægge alt muligt, der er løgn og latin ud, så får det en konsekvens. Man siger, at det skal man disclaime, at det var løgn, det vi lagde ud. Og hvis man ikke gør det, så er der ikke de store sanktionsmuligheder. Der er nogle ting, vi godt kan kigge på der. Skal der være en konsekvens af det? Også spørgsmålet om at tage sager op af egen ret. Den beføjelse har pressenævnet nu. Det sker bare ikke i praksis. Det skulle vi nok også gøre noget ved. Så der er en række ting, der foregår der. Jeg vil sige, at medieansvarsudvalgets, det at tage denne her forslag om en svensk model op, har inspireret branchen til, at vi faktisk, as we speak, sidder sammen på tværs af branchen og faget og taler om de her ting, og hvordan kan vi gøre det bedre. Så der er en dialog, og som jeg sagde før, der er en grund til selvdisciplinering, og vi skal ikke ind i samme boks som nogle platforme, som de alligevel ikke har nogen ærlig chance for at styre selv, hvis de gerne vil.
Og så lad mig lige her til sidst, Christina Blågaard, spørge dig, om du er enig i Mads Bryggers måske lidt polemiske sammenligning mellem Søren Pind og Idi Amin som formand for en demokratikommission?
Ej, jeg tror ikke lige Idi Amin. men ellers, han er altid god at hive op af lommen, ikke?
Men du, jeg kan også spørge mindre polemisk. Synes du, at Søren Pind er den oplagte formand for en medieansvarsudvalg?
Det vil jeg sådan set ikke blande mig i. Jeg vil blande mig i, hvad det medieansvarsudvalg kommer op med, og hvad der kommer af forslag. Jeg synes, de skal lade branchen klare det selv, fordi hvis vi skal tage noget nu, så kan vi sige, at de har skubbet os i en retning, hvor vi faktisk sidder sammen, så det skulle være mission accomplished, og så lad os passe vores arbejde. Vi har brug for at oplyse, og jeg synes, der ligger også noget her i, at borgerne skal kunne gå til os og sige, det her, det er ikke i orden, og der foregår sådan og sådan. Lige nu, så er det jo sådan, for eksempel i researchfasen, at hvis det, der står i det skriv, blev sandt, så vil store virksomheder kunne stoppe historier, før de kommer ud. Det er jo fuldstændig uantageligt. Men der er jo også, lige nu, der er jo, lige så snart der er en shitstorm på vej mod store virksomheder, så går de til dyre public affairs-byråer, med al respekt for dem, de gør deres arbejde. Det kan den almindelige borger ikke, og der kunne det da godt være, at man skulle have en instans, styrede medierne selv, eller ikke, altså, der var også en misforståelse her. Nogen tror, at pressenævnet, det er 5 chefredaktører, der sidder. Det er det jo ikke. Det er jo jurister først og fremmest. Ikke?
Christina Blågaard fra Danske Medier, skulle tak, fordi du kiggede forbi, og også tak til dig, Mads Brygger, for at kigge forbi og blande dig ind til flere temaer. Tusind tak.
Selv tak.
Annette Heick, i ugen her kom der en undersøgelse, der viste, at ud af de 50 mest benyttede mandkilder, der er de 45 mænd. Og dermed siger jeg også, at det kun er 5 kvinder, der er på den liste.
Det er jo så æv.
Er det det?
Ja.
Det er et problem.
Det er da mega æv.
Hvorfor?
Det er et problem, fordi at vi spejler os i noget, og vi affotograferer de ting, vi ser hele tiden, så vi bliver jo præsenteret for en virkelighed, som ikke er en virkelighed. Der er jo mange flere kvinder, der ville kunne udtale sig kvalificeret om de pågældende emner, men det har man så ikke valgt i det her. Jeg siger ikke, det er nogen skyld overhovedet. Det er ikke det, jeg er. Jeg interesserer mig ikke for skyldspørgsmålet. Men jeg interesserer mig for det her, vi afspejler. Og vi spejler os i. Og som jo er lidt det samme, vi bruger, som når vi taler om algoritmer på vores telefoner. Altså, hvad er det for nogle søgefelter, vi har, og hvordan regner vores hjerne ud, hvad den gerne vil bede om. Og der er vi jo alle sammen, jeg hader ordet biased, men altså forudindtaget på en eller anden måde. Vi afspejler den verden, vi er en del af, og så kommer vi til at træffe valg, som spejler den verden.
Lene Malchenski, du er journalist på, på Weekendavisen, ja. Og nu siger Annette Heick, at det er ev, at der ikke bliver brugt flere kilder. Det kan jeg ikke få dig til at sige, vel?
Jeg synes ikke, det er ev. Altså, jeg synes, det vigtigste er, at vi har kompetente kilder, og den her undersøgelse, som du refererer til, det er en undersøgelse af ekspertkilder. Jeg synes sådan set,
det vigtigste... Hvilken forskel gør det, at det er ekspertkilder, tænker du?
Nå, men det er bare for at sige, det er ikke sådan, så vi ikke ser kvinder på tv eller i nyhederne. Lykke Friis for eksempel, som er en meget benyttet EU-ekspert, er for eksempel ikke med i opgørelsen, gjorde hun selv opmærksom på Twitter, og hun er jo ellers virkelig tit ude at sige noget om europæisk politik og Ukraine osv. Så det er ekspertkilder, der er tale om. Jeg synes sådan set, at problemet med at opgøre listen på køn, det er, at så ser man også kun kønnet, så forholder man sig faktisk ikke til, sådan, om er det dygtige nok eksperter, eller diskuterer vi mest. Man kan også se ud fra listen, det er nogle bestemte emner, man diskuterer, så er det meget sådan forsvarspolitiske eksperter på grund af krigen i Ukraine, krigen i Gaza, det er sundhedspolitik på grund af kræftbehandlingen osv. Jeg synes, det er meget mere interessant og se, om vi så har en kvalificeret dækning af tingene.
Og det er jo det sædvanlige argument. Og problemet med det er, at i årevis er mænd blevet valgt, fordi de er mænd, ikke fordi de var kompetente. Der er masser af inkompetente mænd, som bliver valgt frem for kvinder, og jeg kunne komme i tanke om mange, mange eksempler her. Så hele det der kompetence, det køber jeg simpelthen slet ikke ind på.
Men Annette, det der jo er Lenis argument, at vi skal slet ikke se på, hvorfor køn det er, vi skal se på, hvad der bliver sagt.
Nej, fordi det, der sker for os, det er, at vi kommer til, det er jo ikke noget, vi gør med vilje. Vi kommer til at gøre os selv. Altså, vi kommer til at kigge på et billede, vi har. Prøv at forestille jer, man får et ildebefindende på gaden. Det er bare et eksempel. Man får et ildebefindende på gaden, man kan mærke, der skal ringes efter en ambulance. Der er tre andre mennesker på gaden. Den ene er en ung mand på 16, den anden er en yngre kvinde, og så er der en gammel mand. Hvem går man hen til? Altså, 99,9% af alle mennesker vil vælge kvinden, fordi hjernen har allerede regnet ud. Den 16-årige er sikkert ikke klar over alvoren i den her situation. Den gamle mand kan nok ikke finde sin mobiltelefon frem. Jeg nupper den yngre kvinde. Hun har måske et eller andet moderligt aspekt. Det vi ikke ved her, det er, at den unge mand måske har arbejdet som portør eller et eller andet, er hjertestarterfidus. Den gamle mand er slet ikke så gammel endda. Han er overlæge på Rigshospitalet, og den yngre kvinde har en eller anden diagnose, som gør, at hun ikke kan tåle pressede situationer, så vi vælger forkert. Men vi vælger jo, fordi vi har et billede af inde i vores hjerne, hvad vi tror er det rigtige. Og det er lige præcis her, hvor vi bliver ved med at træffe nogle forkerte valg. Og det skal vi bare... Vi skal bare vende os til at tænke anderledes.
Og den skal du lige svare på, Lene.
Ja, fordi det er en lidt kompliceret hypotetisk situation at opstille, synes jeg. Men hvis du for eksempel kigger på medicinstudiet, jeg vil næsten gætte på, uden lige at have tandene på rede hånd, at der er et overtal af kvinder på medicinstudiet. Det vil sige, hvis du skal have en chance for at rende ind i en læge i det offentlige rum, så vil sandsynligheden nok tale for, at det er en kvinde. Men det her, du siger med, at mænd er blevet valgt, fordi de er mænd, og der sidder rigtig mange inkompetente mænd, altså det ved jeg ikke lige, om kræver noget dokumentation.
Kæft, eller så mange af
altså for eksempel nummer et, den mest citerede ekspertkilde, vi så har i Danmark ifølge den her opgørelse, det er Jes Søgaard, som er sundhedsøkonom. Altså ham kan du jo ringe op i søvne, altså han er jo en slags Mads Lundby Hansen, bare inden for sundhedsområdet.
Sådan en findes der garanteret også en kvindelig udgave af. Vi har bare ikke fundet hende, fordi vi ikke har gjort os umage med.
Jamen, jeg tror bare, det er en fejlslutning at tænke, at der findes sådan en helt underetage af universiteter, eller en underetage af Danmark, hvor der bare er sådan en slaraffenland af kvindelige kilder, som ikke allerede enten, du ved, har meldt sig på banen, eller
altså. Det tror jeg er faktuelt forkert.
Tine Johansen, du får lov til at, om ikke at agere overdommer i den her diskussion mellem Annette Heick og Lene Malchinske, men i hvert fald komme med, hvad du mener i din egenskab af formand for dem, der ringer kilder ind, mm-hmm. nemlig journalisterne, du er formand for Dansk Journalistforbund. Hvor ser du denne her diskussion henne? Fordi det er jo ikke, det er faktisk ikke første gang, jeg har dig i et studie for at tale, og for så vidt heller ikke dig, Lenny, for at tale om den her. Det ser ud til ikke at ændre sig. Hvad er det, der er grunden til, at vi bliver ved med at tale om det her? Mm. Og er det, der er grund
du
til at tale
om det?
Du bliver
ved med at ringe til os.
Ja, jo, jo.
Ja, ja. Du ringer til de samme altid. Lige her er det
ganske så, okay. Så, jeg synes, at sige det. Nu har jeg dog tre kvinder i studiet.
Det er så flot.
Ja.
Ja, det vil jeg godt komplimentere dig for. Din kønssammensætning i dag. Og så også dit valg af medvært, fordi jeg synes faktisk, Annette, hun sætter meget godt ord på problemet her. Jeg synes faktisk, det er pinligt, at det bliver ved med at være så skævt. Når vi taler om, hvem er mest kvalificeret, så har vi simpelthen ikke noget belæg for at sige, at det er de mest kvalificerede, som medierne bliver ved med at ringe op, fordi vi har ikke talt med en stor del af befolkningen, som også er kompetente. Og når det her ligger mig på sinde, så er det jo ikke udelukkende sådan et retfærdighedsspørgsmål. Det er faktisk også fordi, jeg synes for journalistikkens skyld, at vi skulle gøre os mere umage her. Jeg synes faktisk, at det er en kerneværdi i journalistikken at blive ved med at overraske, invitere nye stemmer ind, brede perspektiverne ud. Og det synes jeg faktisk, vi forsømmer, når vi ser sådan en liste her. Det her der, nu siger Lani, at det listen, der lige er offentliggjort, det er ekspertkilder. Og det synes jeg faktisk nærmest er en skærpende omstændighed, fordi det er de kloge i Danmark. Det er dem, der optræder på den liste. Det er dem, der har en dyb specialviden i et eller andet. En undersøgelse lavet på Journalisthøjskolen for halvandet år siden, tror jeg det var, der gennemgår journalisters kildevalg. Den peger meget entydigt på, at mænd, der udtaler sig i medierne, det er sådan nogen, der slår fast. Mænd fastslår, og kvinder, det er nogen, der føler. Og det synes jeg jo også er et helt skævt billede, faktisk.
Hvad siger du til Lenny?
Altså, jeg har aldrig set Lykke Friis blive citeret for, at hun føler, at Ukraine er splittet mellem Europa og Rusland og bliver hævet i fra hver side. Jeg har ikke set, at de... nu har jeg faktisk lige glemt navnet på hende. Der er en kvindelig læge, som også udtalte sig rigtig meget under covid.
Corona-låne.
Der var faktisk både jeg corona-låne også. og så var der, jeg tror, hun hed Bolette. Det er også lige meget. Jeg kommer i tanke om navnet. Men der er man jo bare nødt til at se på, om altså siger, har coronalone for eksempel, har hun en anden vurdering af covid-smitte, fordi hun er kvinde? Har hun en anden vurdering af effektiviteten i nedlukningerne, fordi hun er kvinde? Altså, jeg har aldrig hørt de eksperter blive citeret for andet end det ekspertområde, de så har.
Men nu bragte du selv medicinstudiet ind før, og så der var så sandsynligheden for, at det var en kvindelig læge, var større end for en mand.
Medicin, jura, teologi, det er jo tre, hvad kan man sige, historisk maskuline bastioner, som har været en mandlig autoritetsfigur, også i lokalsamfundet.
Men min glimrende producer
der nu virkelig er søgt af kvinder. Ja. Og det betyder jo også bare, at der er jo ikke nogen uoverkommelig barriere her.
Jamen, det er sådan set det, der er min pointe, fordi som jeg vil sige, altså min udmærkede producer har lige sendt mig en sms med, hvor mange kvinder, der egentlig er blevet optaget på medicin. Og det underbygger din påstand. Det er 71% i dag af kvinderne, der bliver optaget på medicinstudiet.
Ja.
I det lys, Lenny Malchinske, så er det vel ekstra besynderligt, at der er så få kvinder, der udtaler sig, når der er, for eksempel på medicinstudiet, så mange kvinder.
Det kan man sige, men altså, som Annette Heick siger, at det er jo, jeg synes, det er interessante spørgsmål her. Er der nogen, der bliver udelukket eller overset på grund af deres køn? Eller er der tale om, at kvinder som gruppe er mere tilbageholdende med udtalelser? Vi ved jo også, at kvinder har andre prioriteringer i forhold til arbejdsliv og familieliv, end mænd har, når man spørger dem i undersøgelser. Så jeg synes jo, det er interessant at vide, hvorfor. Det, som jeg reagerer på i den her debat, det er, at der sidder et ondt patriarkat eller nogle sådan ondsindede journalister, og bare sådan, vi skal, altså, ikke vil have kvinder i
medierne. Nej, det er der, du grundlæggende fuldstændig misforstår, og rigtig mange misforstår. Der er nogen, der tror, at det er en skyld, eller der er nogen, der vil nogen noget ondt. Der er ingen, der vil nogen noget ondt. Jeg vil som udgangspunkt, selv med mit, med det sind, jeg har i forhold til kvinder, vil jeg oftest komme til at vælge mænd. Jeg kan stadigvæk mærke.
Sådan har jeg det så ikke, kan jeg hilse at sige.
Men jeg vil oftest, men i alle mulige sammenhæng, når jeg bliver bedt om at komme i sammen med nogen, så kommer jeg oftest til at gennemgå en liste af mænd inde i mit hoved, og jeg skal minde mig selv automatisk om, hov, hey, du har også nogle kvinder, du kan trække på. Det handler ikke om, at jeg er ond. Det handler ikke om, at jeg er underuddannet. Det handler bestemt ikke om, at jeg ikke har fokus på kvinder. Men det handler om, at jeg er vokset op i en kultur, hvor det, jeg har set, det, jeg er blevet præsenteret for på tv, er det. Jeg har også en tendens til at komme til at sige, en kvindelig læge. Hvorfor siger jeg en kvindelig læge? Jeg siger jo ikke en mandlig læge.
Ja, men jeg synes, vi er altså ikke vokset op under Taliban her i Danmark. Altså, man der vil en kvinde med god ret kunne sige, jeg har ingen at spejle mig i. Jeg har ingen frihed til at vælge det studie, jeg vil. Jeg har ingen frihed til at gå på tv.
Jeg tror, du så fuldstændig faktisk.
Nu kigger jeg lige over på dig, Tine Johansen, fordi det som Annette Heick her beskrev, det er vel det, der også kaldes for bias. Altså det her med, at uden en jeg ville, så kommer vi til at tænke på at skulle ringe til en mandlig kilde, i stedet for til en kvindelig kilde. Og lad os så sige, at det er rigtigt. Man må så ikke bringe noget nyt ind i, og lidt springfarligt ind i diskussionen. Er der ikke noget, man kan bebrejde kvinderne i denne her sammenhæng? Altså, kunne man forestille sig, at der var noget i kvindernes måde at reagere på, når de bliver kontaktet af journalister, eller der kunne forklare en del af den her skævhed, som vi måske alle sammen er enige om, kan være et problem, men er der måske ikke en anledning til også at kigge lidt indad for kvinderne her?
Det har jeg simpelthen ikke noget belæg for at sige, at kvinder ofte siger nej. Jeg har hørt nogen sige, at vi forsøger, men kvinderne vil ikke stille op. Det har jeg simpelthen ikke noget belæg for at sige. Jeg tror heller ikke, at der er nogen, der bevidst vælger kvinder fra her. Jeg tror ikke, der er nogen, der tænker, at de der kvindestemmer, dem vil vi holde ude af debatten. Jeg tror slet ikke, det er sådan, det foregår. Det her, det er i en travl journalistisk hverdag, så er det lettere at kontakte dem, som man ved leverer varen. Altså som,
ja,
som,
men det er, der, det er nemlig der, jeg tror, hunden ligger begravet. Fordi ja. At Jes Søgaard, han siger for eksempel omkring den der, at han blev spurgt om det her med, at han lå nummer et. Og så siger han et eller andet i retning af, at hver eller hver anden weekend, der har han DR TV2 stående i sin stue. Altså, det kræver tid, og det er det der med, hvis du tager telefonen, når der bliver ringet, og hvis du leverer, hvis du bliver citeret i aviserne, så har det jo også en effekt, der ligesom...
Og det, du siger, er det, at der kunne kvinderne blive bedre? Eller hvad?
Jeg vil bare gerne give et tip til kvindelige kilder, der gerne vil citeres mere, og det er simpelthen, så kom ind i kampen, fordi hvis du tager telefonen, hvis du stiller op, bliver citeret, deltager i, hvad det nu er, tv, radio, aviser, så kommer du jo ind i den, hvad skal man sige, pulje af kilder, som for journalisterne er præsent. Og den pulje bliver ikke defineret af køn, den bliver simpelthen defineret af, hvem er til rådighed.
Men altså, der er nogle mænd, der ringer op og siger, hey, jeg vil altså gerne, jeg er faktisk pisse skarp ekspert på det her, jeg vil faktisk gerne have, I ringer mig op næste gang.
Ved du hvad, det tror jeg, der er.
Seriously?
Det kunne jeg sagtens forestille.
Altså, jeg fik faktisk en... nu tror jeg ikke lige, det har så meget at gøre med køn, men jeg fik faktisk... Jeg skrev en artikel, hvor jeg havde interviewet en ekspert i folkeret omkring, at der foregår der et folkemord i Gaza eller ej. Og så skrev der faktisk en anden mandlig folkeretsekspert og sagde, jeg er uenig i den udlægning, du må gerne ringe mig op. Mm. Fint, så havde jeg to kilder. Ikke? Og det er jo rigtigt... Altså, to forskellige kilder. Og det er jo også rigtig tit det, man leder efter som journalist. Det er jo ikke sådan noget mand-kvinde, det er, okay, nu har jeg citeret en kilde, der mener den ene ting, hvor finder jeg en, der kan så præsentere det modsatte synspunkt, og så er Google jo bare...
Martine har lidt ret i, at kvinder skal byde sig mere til?
Nej, jeg deler Lennys analyse så langt, at jeg tror også, at man henvender sig til de samme igen og igen og igen, fordi de har leveret varen. De har været gode kilder, de taler
i citater.
Og det gælder
også for kvinder, Lykke Friis, ja, Marlene Wind. Altså, der er masser af kvindelige ekspertkilder, du kan ringe op i, på samme måde som
mandlige
der. Ja.
Jeg synes bare, det er mega dovent. Altså, jeg synes faktisk, at vi som udøvere af journalistik skal gøre os mere umage for at invitere nye stemmer ind. Og det kan godt være, at det er lidt mere bøvlet, fordi at der er måske, det skal måske tages om flere gange, fordi de ikke er medievante, hvad ved jeg. Men man skal jo starte et eller andet sted, og de kilder på den der ekspertliste 50 der, ikke? De er jo også startet en gang. Så jeg synes faktisk, at vi skal love hinanden, at vi gør os mere umage i forhold til at opdyrke nye stemmer, nye kilder.
Det er sådan set enig i, at der er Tordenskjolds soldater. Jeg kan bare ikke se, at det har noget at gøre med køn.
Lenny Malitanski, tusind tak, fordi du kiggede forbi og gav dit besøg med i den her debat. Også tak til dig, Tine Johansen. Og du gav jo også dit besøg med, kan man roligt sige, Annette Heick.
Det ligger meget på
siden. Og det er så fint. Det er også det, en gæstemedvært skal. Nu er der ikke så meget mere at sige i den her udsendelse. Vi er nået til det, jeg plejer at kalde vejs ende. Det har været en fornøjelse at have dig med. Nu skal nok være med at bruge den der med øverste hylde. Nu har jeg skamredet den tilstrækkeligt, så det slipper du for, så gjorde du så alligevel ikke.
Og med et overtal af kvinder i programmet også, sammenlagt set.
Ja, det er det vel egentlig, hvis vi tænker efter, ikke?
Ja, det er det
der. Det er flot, Henrik. Må jeg ikke spørge dig, tænker du egentlig over, hvem du inviterer? Altså, hvilket køn vi har?
Jeg
når du inviterer gæster?
Ja, ikke mindst fordi min kone hele tiden slår mig oven i hovedet med, at jeg har for få kvinder med. Men jeg synes godt, at jeg kan tillade mig at sige med en vis tyngde, at jeg faktisk forsøger rigtig meget, men at jeg også, og det kan du så sige, Tine, at det har ikke noget på sig, men jeg får flere nej fra kvinder end fra mænd. Det gør jeg simpelthen.
Er det rigtigt?
Ja.
Jeg stiller altid gerne op.
Ja, det ved jeg. Jamen, det var også det, der gjorde, at jeg faktisk lidt polemisk i dag lagde et tweet ud, hvor jeg skrev, hør her, jeg skal have en debat om manglende repræsentation af ekspertkilder i medierne. Er der ikke nogen, der vil hjælpe mig med at finde en kvindelig kilde, fordi de hænger altså ikke på træerne? Det er sværere, synes jeg. Men
der kan familiemønster godt nogle gange være det, der afgør det, som du også siger. Altså, at det her, det er et dumt tidspunkt. Det, der skal laves mad, og der skal sørges for ting og sager. Ja. Og hey, det hænger stadig på.
Nu var
på
det kun, fordi Tine spurgte mig, ja, det er, vi er vist ude i det, der hedder anekdotisk evidens her. Det skal man selvfølgelig altid passe på med. Lad mig runde af med at sige, at det har været en fornøjelse at sidde i studiet her med tre kvinder, og i øvrigt et overtal af kvinder, også i resten af udsendelsen.
Skal jeg ikke lyde så nervøs, Henrik?
Nej, det er lige. And on that note, er der vist bare at sige tak til dig, Annette, med en fornøjelse at have dig med som gæstmedvært. Også tak til jer lyttere, der endnu en gang hang på i den her udsendelse af Q&K. Jeg er tilbage med en ny udgave i næste uge. Tak skal I have.